23:15
Yatra
dukkhasya
cha
sukhasya
cha
Shri Bhagavan Uvacha
Yoga
Adhyatmika Punsang
Mato Nishreya
Sayame
Atyanto Paratir Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya
Cha
Sri Bhagavan Uvacha
Yoga Adhyatmika Punsam
Mato Nishreya Sayame
Atyanto
Paratir Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya Cha
Shri Bhagavan Uvacha
Yoga Adhyatmika Punsam
Mato Nishreya Sayame
Atyanto Paratir Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya Cha
Shri Bhagavan Uvacha
Yoga Adhyatmika Punsam
Mato Nishreya Sayame
Atyanto Paratir Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya Cha
Shri Bhagavan Uvacha
Yoga Adhyatmika Punsam Mato Nishreya Sayame Nathanto Parati Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya Cha
One more
Shri Bhagavan Vacha
Yoga Adhyatmika Punsam
Mato Nishreya Sayame
Atyanto Paratir Yatra
Dukkhasya Cha Sukhasya Cha
Shri Bhagavan Uvacha Nejvyšší pán řekl
Yogaha
Yogaha
Jogový systém
Adhyatmikaha
Adhyatmikaha
Který se týká duše
Punsam
Živých bytostí
Mattaha
Je schválený.
Pro konečné dobro.
Mnou. Úplná. Odpoutanost. Kde? Od strastí. A. Od radostí. A. Překlad. Nejvyšší pán odpověděl. Jogový systém, který se týká nejvyššího pána a individuální duše, který je určen pro konečné dobro živé bytosti a který umožňuje odpoutat se od všech radostí a strastí v hmotném světě, je nejvyšší ze všech jogových systémů. Význam. V hmotném světě se každý snaží získat nějaké hmotné radosti, ale jakmile nějaké získáme, okamžitě po nich následuje hmotné utrpení. V hmotném světě nemůže nikdo užívat čistého štěstí. Každá radost je poznamenána strastí. Chceme-li například pít mléko, musíme si dát tu práci, že si pořídíme krávu a budeme se o ní starat. Pít mléko je radost, neboť je velice dobré, ale stojí nás to velké úsilí. Pán zde říká, že jogový systém má ukončit všechny hmotné radosti i strasti. Podle Krišnova učení v Bhagavad Gita je nejlepší jogou Bhakti Yoga. Gita nás také nabádá, abychom byli tolerantní a nenechali se zneklidnit hmotnými radostmi či strastmi. Někdo může samozřejmě namítnout, že hmotná radost ho nezneklidňuje, ale neuvědomuje si, že jakmile skončí jeho požitek z takzvané hmotné radosti, okamžitě bude následovat nějaké hmotné utrpení, to je zákon hmotného světa. Pán Kapila říká, že jogový systém je duchovní věda. Yoga nám pomůže dosáhnout dokonalosti na duchovní úrovni. Netýká se hmotných radostí nebo strastí, jelikož je transcendentální. Pán Kapila později vysvětlí její transcendentální povahu, ale nejprve podá předběžný úvod. Sri Bhagavan Vacha Yoga Dhyatmikah Pumsan Matoni Shreyasayame Atyanto Paratiryatra Dukasya Chasukasya Cha. Nejvyšší pán odpověděl, jogový systém, který se týká nejvyššího pána a individuální duše, který je určený pro konečné dobro živé bytosti a který umožňuje odpoutat se od všech radostí a strastí v hmotném světě, je nejvyšší ze všech jogových systémů. To znamená, pán Kapila ve svém učení dále rozvádí význam tohoto verše. Srila Prabhupáda přednášel na tyto verše. A ten dnešní verš je odpovědí na otázky Devahuti. Ona už dospěla k té realizaci, že pán je jediný, u koho stojí za to přijmout útočiště. Sharanam znamená útočiště.
Sharanam, that means there's so many types of shelters, of course, in this world.
No a co se týče Sharanya, tak v tomhle světě existuje mnoho různých druhů útočišť.
People take shelter in so many things.
Lidi vyhledávají útočiště v mnoha věcech.
Even in some strange habits they take shelter.
Hledají útočiště i v různých divných zvicích.
Some activity or some association or whatever it might be which makes you feel comfortable.
To znamená jakákoliv činnost nebo společnost, kde se člověk cítí dobře. Není to tak? Když se cítíte divně a jste neklidní, tak se musíte umístit do takové situace, kde to odejde a budete se cítit dobře. Není to tak?
Like many people, they feel nervous and they have to take shelter in something. That this nervousness goes away, then they smoke cigarette or whatever.
Takže lidi jsou nervózní a hledají útočiště třeba v tom, že si zapálí cigaretu, aby ta nervozita odešla. Takže u tohohle zvyku vyhledávají útočiště. Takže to znamená šranam. Vyhledat útočiště.
But then of course that also does not provide lasting solution.
No ale to samozřejmě nedává nějaké trvalé řešení. To s tím každý má zkušenost. Když má útočiště v nějaké činnosti, nějakém zvyku, tak to nebude mít dlouhé trvání. takové činnosti se nedají dělat dlouho. Takže pak už je zase člověk nervózní a rozrušený. Tak zase musí vyhledat útočiště. Takže znamená to být, mít to útočiště a najednou zase ho nemít, a pak zase mít a zase nemít. Proto používá slovo šaranyam. Šaranyam je útočiště, které je trvalé a dlouhodobě. Ne nějaké další dočasné útočiště. Ale trvalé a věčné útočiště. Takže Pán je jediným útočištěm, které stojí za to, aby tam člověk vyhledal útočiště. Takže to je velice pěkně řečeno, šaranyam. Ty jsi to útočiště, kde by každý měl vyhledat útočiště. No a proč vyhledat tohle útočiště? Proč u Pána ne různá další útočiště? Co tohleto trvalé útočiště nám přinese? Tak tady je tenhle ten pořád zápas v koloběhu rození a smrti. Tak s tím bude konec, to už nebude pokračovat. Tohleto utrpení v tom věčném koloběhu rození a smrti už se nebude dít. Kutaram znamená jako sekera. Proč se dává příklad sekery? Takže Krishna v Bhagavad Gita přirovnává samsáru, celou hmotnou existenci, k velkému banyánovníku. Pamatujete ty verše? Banyán, který je vzhůru kořený nahoru. A je to převrácený odraz duchovního nebe. Teď má mnoho větví, děje se mnoho plodonosných činností. Prostě zápas o hmotnou existenci. Proto se mluví o sekeře, protože když vyhledáme útočiště u Krišnových lotosových nohou, tak dostaneme sekeru, kterou můžeme přesekat ten strom hmotné existence. Srila Prabhupada vysvětluje, že podmíněná duše vyhledává útočiště v hmotné přírodě. Znamená, podmíněná duše si myslí, tuhle hmotnou přírodu si můžu užívat nějakým způsobem. A zaujímá postavení Puruši, toho, kdo si užívá. Takže existují dva druhy Purušů. Jeden je nejvyšší poživatel, nejvyšší pán. No a potom všichni, kdo se ho snaží napodobovat. Jsou taky Purušové. Ale to jsou napodobeniny Puruši. Snaží se napodobovat nejvyššího poživatele. Takže si taky snaží užívat v tomhle světě. Bez ohledu na to, jestli je živá bytost v mužském těle nebo ženském těle. Jsou to všechno purušové. Snaží se napodobovat. A užívat si. Ale to není jejich postavení. Jsou všichni prakriti. To znamená ženského rodu. To, co má dávat požitek. Tomu, kdo je skutečný purusha, ten, kdo si užívá. Prabhupáda vysvětluje tenhle bod. Že živé bytosti se nepřirozeně snaží zaujímat postavení těch, kdo si užívají. A to způsobuje samsára bandhu. Připoutanost, spoutanost v tomhletom koloběhu rození a smrti. A Devahuti se chce vymanit z takového stavu. Takže ona si uvědomila, ty jsi jediné skutečné útočiště. Já svým vlastním úsilím to nedokážu. Někdy můžeme být v téhle iluzi. Kdy si myslíme, že vlastním snažením se vymaním smutné existence. No a s tímhle sentimentem někdy přijímá člověk stav odříkání. Teď se zřeknu tady hmotného světa. Ale to nemůže fungovat. Stav odříkání znamená přijmout tuto čiště u lotosových nohou Krišny a nic jiného. To je jenom další věc pomáhající tomu, aby člověk víc přijmul to čiště. Ne, aby kultivoval mentalitu, že já sám jsem u to čiště. Teď jsem tak silný a odříkavý. A můžu přijmout tuto čiště sám u sebe. Tak to nebude fungovat. Musí přijmout tuto čiště u Krišnových lotosových nohou. A ten Srila Prabhupada se ptá, proč nám Krišna dovolil dělat něco špatně? To se pořád objevuje takováhle otázka. Proč nezařídil můj život a život všech tak, abychom se nezapletali a nemuseli trpět, teď může dělat cokoliv. Takže nepřímo to je obvinění, proč Krišna zavinil moje utrpení, když je příčinou všech příčin. A Prabhupáda odpovídá. On to dělá, protože my na tom trváme. Krishna není nadšený z toho rozhodnutí živé bytosti oddělit se od pána a jít do hmotné existence. No ale živá bytost na tom trvá. Ne, já chci. A i když v Bhagavad Gita Krishna mnoha způsoby říká, tak lidi stejně neposlouchají a myslí si, že oni vědí lepší. Co je tohle ta Gita? Já sám vím dobře. Protože jsme takovýhle naléhaví. On nám neříká, abychom dělali cokoliv jiného, než odezdat se jemu. Když studujeme veškeré védské texty, tak co pán pořád říká a učí? A jdete kamkoliv. Vždycky odezdej se a jdi pryč z hmotné existence a odezdej se mně. Takže nemůžeme vinit pána, že by někde říkal, no jasně, zkus si užívat v hmotném světě. To je výborný pro tebe. Tak tohle nenajdem. Pánův jediný zájem je, abychom zůstali odevzdaní a ve spojení s ním. Ale my na tom trváme, tak Krishna řekne, no tak běž do toho. Když moc chceš, tak běž a uvidíš, co se stane. Ale na vlastní nebezpečí. Za to já nenesu zodpovědnost. Běž, snaž se užívat si, ale ty si za to poneseš reakce. Za to Krishna není zodpovědný. Ale měli bychom vědět, že bez pánova svolení nemůžeme dělat nic. Jako malý syn, malý chlapec. Chce taky zvedat činky. No, má paže jak párátka. No ale chce. Tak otec řekne, no tak si lehni. Chyť tu železnou tyč.
No
ale ve skutečnosti ten otec sám to chytí z hora a začne to zvedat za tu tyč. A tak říká synovi, no tak zatlač víc. Ještě trochu. No, výborně. No a syn si myslí, no já jsem to zvednul. Takže takhle to je. Gita taky říká, že hloupá živá bytost si myslí, že dělá všechno sama. A ve skutečnosti to dělá pán. S prostřednictvím hmotné přírody. Tak on to zvedá. My bychom jinak nedokázali nic. My nemáme tu sílu. Takže tímhle způsobem on tomu dá, pomáhá. Proto Prabhupád často říkal, že bez svolení pána se ani stéblo trávy nepohne. Takže pán umožňuje veškeré naše činnosti. A Srila Prabhupád cituje z Shikshastaky. I když se můžeme prohlašovat za nezávislé, tak nejsme. Jsme služebníci, kteří prostě falešně prohlašují, že jsou nezávislí. Seberealizace znamená chápat, že závisíme na nejvyšším pánu. Můžeme to recitovat spolu?
Shame bhavan budhau kripaya tava pada pankaja sthita bhuli sadrisham vichintaya.
Můj drahý pane Krishno, synu Nandi Maharaje, jsem tvůj věčný služebník, ale nějakým způsobem jsem poklesl, spadl do tohoto oceánu nevědomosti. Mě prosím tě vytáhni z tohohle oceánu rození a smrti. A umístí mě jako jeden z atomů k tvým lotosovým nohám. No a potom Srila Prabhupád používá jedno bengalské pořekadlo. Já chytím rybu, ale vody se nedotknu. Prabhupád říká, takováhle inteligence je zapotřebí. Když děláme mnoho činností, tak hmotná příroda přesto se nás nebude dotýkat. A to je možné jedině, když všechno zaměstnáme ve službě Krišnovi. Cokoliv vás může přitahovat, tak to použijte, zaměstnejte ve službě Krišnovi. A to znamená odezdání se Krišnovi. To znamená uznat, že Krišna je nejvyšší poživatel. Tady je něco pěkného, tak si toho Krišna užívej, to znamená zaměstnat to v jeho službě. A Prabhupád se uzavírá, že celá naše mise je učit lidi, že všechno patří Krišnovi. Ne, že my chceme to, co mají, co lidi vlastní. Ne, že my chceme peníze těch lidí a jejich různé vlastnictví. Ale naše mise a povinnost je říkat jim, že to všechno patří Krišnovi. No a pokud pochopí tenhle bod, tak se přirozeně budou ptát, co to teda znamená, co s tím mám dělat. No zaměstnejte to službou Krišnovi. No ale já nevím jak. No tak s tím můžeme pomoct. To s tím pomůžeme. Ale ne, že my to chceme. Nám nic nepatří, všechno patří Krišnovi. A my můžeme pomáhat všechno zaměstnávat ve službě Krišnovi. Přirozeně, protože to je přesně, co praktikujeme celý život. Takže odaní mají tuhletu speciální inteligenci. Jak všechno používat ke službě Krišnovi. Jako materialisti mají inteligenci od hmotné energie. A to se zdá být úplně neomezené. Kolik věcí vynalézají a vyrábějí a vytvářejí. Aby se zaměstnali pro smyslový požitek. K tomu dostávají tolik inteligence. A jde to čím dál rychleji. Zase nějaká další věc, další výrobek, pořád čím dál rychleji. Jako když si dneska koupíte počítač, tak za 2 měsíce už bude zastaralý. Pořád lepší a lepší. A rychlejší a výkonnější. Tak to je úžasné. Tolik inteligence dostávají. No a odaní taky dostávají inteligenci. A pořád přemýšlejí, jak všechno zaměstnat ve službě Krišnovi. Tak to je taková soutěž mezi materialisty a odanými. No a materialistická společnost je tak vyvinutá, že nemůžeme s ní držet krok. Takže musíme používat inteligenci. Takže dobře, ať to vyrábějí. No a my to zaměstnáme ve službě Krišnovi. To je naše mise. Prabhupáda to tady říká, říkat lidem, že všechno patří Krišnovi. Něco krásného tady vyrábíte. Výborné. To uznáváme. No jenom se snažte chápat, že to nepatří vám. To patří Krišnovi. A musí se to zaměstnat v jeho službě. No a ti, kdo jsou trochu zbožní, tak to uznají a přijmou. Takže tohle to je pravá odpoutanost. Ne nějaké umělé odříkání. Ale zaměstnávat ve službě Krišnovi. No potom Prabhupáda cituje verš Bhagavad Gita. Že inteligentní osoba se nezapojuje do zdrojů utrpení,
which are due to the, contact with the material senses,
což je způsobené stykem s hmotnými smysly. Takovéhle radosti mají svůj počátek a konec. Takže inteligentní člověk se do takových činností nezapojuje.
Yoga, which relate, that means yoga adhyatmika. Yoga adhyatmika, that which refers to the atman.
Takže yoga adhyatmika bylo v dnešním verši, to znamená, co se týká duše.
That's the meaning.
To je, co to znamená.
This whole Sankhya philosophy taught by Kapila.
Celá Sankhya filozofie, kterou učí Kapila.
Is the yoga process which relates to the atman.
Je proces jógy, který se týká átmy. To je přesně význam toho sanskritu. Ovšem Prabhupáda dodává, že se to týká átmy a nejvyšší átmy, nejvyššího pána. Aby čtenáři připomněl, že se nedá oddělit duše od nejvyšší duše. Takže yoga, která se týká átmy a nejvyššího puruši, neboli pána. Pak v tom dnešním verši bylo další sanskritské slovíčko nishreyasaya, což znamená pro konečné dobro. Pro to pravé dobro. A dukasya ča sukhasya, to znamená od obojího. To je ten pravý konečný prospěch. Odpoutat se jak od potěšení, od radosti, tak od bolesti. Protože se jedno od druhého nedá oddělit. Když je někde radost, tak tam musí být i bolest. Oni patří k sobě. Tak to je problém toho hmotného požitku. Jako ve významu Prabhupád vysvětloval, že v hmotném světě nikdo nemůže užívat čisté štěstí. Nějak neznečištěné čisté štěstí a požitek nemůže existovat. Každý požitek, po jakém můžete dychtit, tak tím zároveň dychtíte i po tom utrpení a neštěstí, které to přináší. To je druhá strana mince. Tak to bychom pořád měli mít na paměti. Jakmile se ženete za nějakým štěstím a požitkem, tak z toho budete mít i to utrpení a bolest. Takže nishreyasaya znamená konečný prospěch. Že se člověk odpoutá jak od radosti, tak od bolesti. Jako Leonardo da Vinci má pěkný citát. Pokud někdo studoval trochu malířství, tak to byl přirozeně guru. Velký malíř Vienius. A byl velice aktivní. A už v raném stádiu svého života došel k takové realizaci. On prohlásil, já už jsem nemohl dál jíst mrtvá těla zvířat. Potom předpověděl, jednou přijde ten den, kdy lidi budou zabití zvířete považovat za rovnocenné zabití člověka. Tak říkal, ten den přijde. No a on prohlásil, ten, kdo chce být jednoho dne bohatý, kdo chce být za den bohatý, tak ten bude do roka oběšen. Takový zajímavý výrok. Taky uvědomoval tu druhou stranu mince. Když pokud chcete být rychle bohatý, rychle si užívat, tak taky brzy dostanete bolest. A Prabhupada dal ve významu příklad mléka. Když chcem mít dobré mléko, tak hned se zapletem. Ohledně každého požitku se zaplétáme. Jako Prabhupád možná mluví o tom příběhu o sádhovi a mléku. Vzpomínáte ten příběh? Velice odříkavý sádhu a žil s jednoduchým životem. Jenom měl dva kopény a nic moc víc. Život byl jednoduchý a on byl šťastný. No a pak mu nějaká myš začala okusovat kopen. Takže už tam měl mnoho děr, nedalo se použít. Takže ho to trochu rozrušilo, co to má znamenat. Tak to bych měl nějako vyřešit. Takže si pořídil kočku, aby odháněla tu myš. A tak si myslel, no problém je vyřešený. Ale kočka pořád mňoukala. Tak si říkal, co je s ní, co se s ní děje, že pořád musí mňoukat. Tak někdo mu řekl, no, protože kočka potřebuje mléko. No a jak si seženu mléko? Takže získal krávu. Takže kráva dává mléko. No tak to už byl docela rozrušený, nemohl pravidelně meditovat, protože se musí o krávu starat a pravidelně dojít. Tak mu zase někdo poradil, no potřebuješ někoho, kdo by to pro tebe dělal tu práci. No a kdo to může dělat? No, manželka bude na to dobrá. Manželky jsou dobré, jako jak se starat o domácnost. Pořiď si manželku a všechno bude v pořádku. A pak jednoho dne, když meditoval, tak kočka mňoukala, kráva bučela a manželka plakala. Takže si říkal, no tak co teďka s tím budu dělat? No tak se mu někdo poradil, no manželka pláče, protože nemáte děti. No potřebuje pěkné děti. Takže si pořídil pěkné děti. A pak jednoho dne meditoval. No a kočka mňoukala. Kráva bučela. Manželka brečela. A děti brečely. Tak si řekl, no tak to už je moc. A šel pryč. Takže myslím, Prabhupád, že k tomu se vztahuje, když tady píše, pít mléko je radost, ale protože je dobré, ale stojí nás to velké úsilí. And there's much endeavor involved in. Just to have some little nice milk. Jenom mít trochu dobrého mléka stojí velké úsilí. So much endeavor involved. Tolik úsilí. Especially this grihastha life, I mean, some of you know. Takže někteří z vás mají zkušenost s životem grihasty. Teď už máte víc zkušeností než ti nevinní brahmačáry. A A proto Leonardo da Vinci ještě prohlásil jinou věc, týkající se života v manželství. On říká, jako život v manželství, to je jako strčit ruku do pytle, který je plný hadů. No a doufat, že vytáhnete úhoře. Tak to není žádná legrace. Takže takhle on to popsal. Že někdo má tendence si myslet, že tenhle život hospodáře je velice příznivý. Že tam není nic, co by nám ublížilo. No, ale když tam strčíme tu ruku a vstoupíme do toho života hospodáře, tak začneme pocitovat různé ty kousance. Pořád nás někdo kouše. Zase další překvapení a jiné překvapení. Tak to se samozřejmě týká života v manželství neodaných. Ale to se nijak nepojí s naším životem odaných hospodářů. Je to tak? Takže to bychom pořád taky měli pamatovat, že tyhle příklady se týkají života neodaných. Protože v životě odaných grihastů kočka tancuje, kráva tancuje, manželka tancuje, děti tancují, no a celá domácnost tancuje. Takže to je ten rozdíl. Nějaké komentáře nebo otázky? Ještě dodatečné poznámky? Něco, na co jsme možná zapomněli? Can we somehow take shelter at Krishna directly and put everything else aside?
Can we take shelter at Krishna
directly? Putting everything else aside.
I mean the rules, regulations.
No, directly not possible.
Přímo není možné přímo. Protože jsme moc podmíněni. Že jsme tak podmíněni, že nemůžeme se přímo odezdat Krišnovi. Není možné. Musíme se odezdat tomu guruovi. A on řekne žákovi, následuj všechna tyhle pravidla usměrnění, tyhle věci. To se nedá obejít usměrnění pravidla. A celý proces sádhany má očistit vědomí. Tak jenom samotná touha odevzdat se Krišnovi nestačí, tím se to nestane. Že s tím má mnoho odaných zkušeností. Jako jednoho dne si myslíte, teď už jsem opravdu pochopil, co je to vědomí Krišny. A už mám plnou realizaci. A najednou všemu úplně rozumíte. Takže teď se odezdávám. A za 2-3 dny se zase ocnete ve dřívějším stavu. A to se děje znova a znova. Tak teď už se odevzdávám. No ale zase sklouznem. No ale teď už se odevzdávám, ale zase spadnem. Takže samotná touha nestačí. Taky musíme přijmout nějaký praktický proces. A to je, co znamená sádhana, nebo význam sádhany. Že všechny smysly se musí zaměstnat službou Krišnovi, nejenom mentální rozhodnutí. A odezdání se na základě sentimentu. Ta filozofie kyselých hroznů. To už si nemám čeho užívat. Ty hrozny jsou moc vysoko. Tam nedošáhnu na ně. Takže se toho zřeknu a odezdám se Krišnovi. Tak pár chvíl to může trvat. No, jakmile nějaký ty hrozny nevisí až tak vysoko, tak hned jsme rozptýleni. Že oni nejsou až tak vysoko, se na ně dá dosáhnout. Tyhle ty nový hrozny, no, ty jsou na dosah. Tak zapomeneme na celý to odevzdávání se. Takže potřebujeme proces, který očistí všechny smysly. A to je proces sádhany. Všechny ty činné smysly. A poznávací smysly, všechno se musí použít ke službě Krišny. No a potom začne probíhat postupné očištění. No a to přirozeně bude mít za výsledek to rozhodnutí plně se odevzdat Krišnovi. Nějaké výjimky mohou být. Velkých osobností, které se na místě odevzdali Krišnovi. Jako Katvanga Maharaj. Jako on.
He was asking.
No, he was asking because they offered him either you can enjoy in heaven or and but his question was and when will I die? How much more time do I have? And they told him, well, just a few moments. So he said, okay, no enjoyment in heaven. I want to surrender right away.
Exceptions might be there.
Takže to můžou být nějaké výjimky. Jak no ale jako s tím by člověk neměl počítat s výjimkama. Jako dal Prabhupád příklad čestného doktorátu. Jako Rabindranath Tagore. Tak co já vím, on nikdy nechodil na univerzitu. No ale dostal doktorát. Čestný doktorát. Tak to je velice vzácné. Extrémně. Takže s tím člověk by neměl počítat. Já nebudu chodit na žádnou univerzitu a taky dostanu čestný doktorát. Takhle bychom neměli plánovat. Pokud jsme schopni udělat něco neobyčejně vynikající práci, tak pak třeba bude možné. No ale s tím nepočítejte. Takhle to je. Takovéhle rozhodnutí, já se plně odevzdám Krišnovi a už od toho neupustím, tak to je vzácné asi jak čestný doktorát. Takže lepší jako postupovat bezpečnou cestou. Jít do školy, vzdělávat se a dělat pokrok. Absolvovat všechny zkoušky. Tak na tohle se musíme připravovat. Potom to je bezpečný postup. Ne, že vůbec nebudem chodit do školy. Jenom pořád ležet na zádech. No, to je v pořádku, já dostanu čestný doktorát. Tak s největší pravděpodobností ho nedostanete.
Srimad Bhagavatam ki jai.